Vážení posluchači a čtenáři týdeňku Echo a deňku Echo24.cz, zdravím vás u salonu týdeňku Echo. Tématem dnešního dílu je antisemitismus, jeho současné podoby a projevy. Hosty Lukáše Novosada jsou vrchní zemský rabín a spisovatel Karol Efraim Sidon, novinář, publicista a spisovatel Jakub Sánto, novinář, nakladatel a překladatel Jan Dražan a judaista, teolog a historik Jiří Blažek.
Já bych se vás rád zeptal při této příležitosti, jestli vlastně bychom se o tom tématu mohli bavit opravdu kdykoliv, ale teď je na stole zase zřetelněji, jestli to, co teď sledujeme, ten poslední týden, je nějaký obraz, a tím nemyslím jenom to, co se stalo v Gaze, ale to, co se děje, všechny ty reakce kolem toho, jestli je to nějaký obraz sílícího antisemitismu, a nebo si dovolím takovou myšlenku, je to nějaké vydechnutí těch lidí, kteří jsou antisemité, a najednou tomu můžou dát průchod, protože ten antisemitismus je vlastně stejný pořád. Může začít dokoliv z vás.
Tak jestli můžu začít jako nejstarší. Já mám takový dojem, že vlastně jako ta otázka je trošičku sesná, protože vlastně jako já ten antisemitismus chápu jako průběžný stav, který prostě jako se někdy vyboulí navenek víc a někdy prostě jako se nezdá až tak přítomný. Ale v Izraeli vlastně jako je tenhle ten problém vlastně jako setrvalý už hrozně dlouho a já si vzpomínám třeba, co mě tehdy vlastně jako dost překvapilo v té první válce v Golfu. Já jsem byl v Izraeli s dětma teda a ne ze školou, ale prostě jako se svýma dětma. A vlastně jako mě hrozně překvapilo, že ti Izraelci, kteří jsou Arabové, nebo ty arabští Izraelci, vlastně jako vítali ty skady, které padaly prostě na Tel Aviv, vítali prostě jako s jásotem, zrovna tak vlastně jako to mnou otřáslo stejně, jako když prostě jako vedou tou Gazou ty zajatce, že jo, a prostě dneska, a prostě jako ty lidi kolem prostě jako jása, jako mají pocit prostě jako, že to je hrozně bezvadný. Takže to jsou věci, na které člověk vlastně jako naráží už vlastně jako hrozně dlouho a já nechci vlastně jako jít víc do hloubky teďko, ale prostě jako myslím si, že to je prostě jako setrvalý stav, ale jde těma dějinama prostě jako průběžně, co já vím, prostě jako s tím antisemitismem jsem se jako v literatuře nebo v dějinách setkal už ve 3. století před letopočtem. Prostě jako, takže myslím, to byl egyptský teda, byl to učenec, kněz nějaký egyptský, který napsal vlastně jako dějiny prostě jako své země a vlastně jako líčil vlastně jako ten problém se židama. No a vlastně jako je to strašně blízký tomu antisemitismu prostě jako i pozdějšímu.
Mimochodem teda k tomu jenom doplněk. Josef Flavius v jedné knize i vyvrací jako takový pověry o židech.
To je přesně to. Já o něm jsem právě mluvil, o tom Manetovi. Mm-hmm.
Děkuju. Chcete někdo reagovat na to?
Ne, je to vlastně fenomén, který běží historií a já mám pocit, když porovnám ty projevy toho antisemitismu, ať už je to právě antisemitismus ve starověku, kde Řekové obviňovali Židy z toho, že věří v nicotu, protože nestavili svýmu bohu chrámy se sochama a podobně. Případně si pak vymýšleli, že uctívají v chrámu vepře. Odtud potom jde ten známý obraz toho, jak ta bachyně kojí Židy, ta Judenzau, která se objevuje ve středověku. Potom přišli během řekněme, Justinianovy éry a později, tak přišli křesťané s tím, že nejenom s tím obviněním z bohovraždy, ale i s takovými dalšími velmi specifickými obviněními, jakože Židé jsou ti, kteří provozují nevěstince, že jsou to organizátoři prostituce, že jejich hlavním zájmem je svádět křesťanské dívky a panny. To už mluví Jan Zlatoustý, který je vlastně otcem takového toho křesťanského antisemitismu. Pak tady máš obvinění ze znesvěcení hostie, nebo stýrání hostie, z rituální vraždy. V 19. století zase takový ti bojovníci za kulturní purismus, za čistotu evropské kultury, tak byli úplně v hrůze z toho, že by jim tu jejich nádhernou, čistou, ryzí kulturu těch evropských národů mohl znečišťovat nějaký cizí element, takže se ukázali na Židy. Když se ten kulturní antisemitismus pak přetransformoval v národnostní nebo etnický, rasový antisemitismus, tak zase podle těch rasových antisemitů neměli Židi nic lepšího na práci, než prznit vznešenou evropskou rasu svojí nečistou DNA nebo něčím podobným. A od druhé světové války, když ten rasový antisemitismus přestal být společensky přijatelný, tak je tady vlastně ten antisemitismus má další podobu a zase se ta nenávist projektovala jiným způsobem. Tentokrát to bylo obviňování Izraele z toho, že to je fašistický stát, že to je apartheidní stát, že to je genocidní stát. A mně přijde, a to je vlastně i dneska v případě takový té extrémní levice, která vlastně dělá to též, co dělali ti Řekové, co dělali ty první křesťané, co dělali ti ty generace antisemitů před nimi, že si jakoby mají nějaké běsy, nějaký svoje osobní hrůzy, něco, co jim samotným připadá strašného, a tyhle ty svoje osobní hrůzy si projektují do Židů, že oni jsou ti, kdo to dělají.
Mm-hmm. Já jsem měl vlastně otázku připravenou, jestli ten současný antisemitismus, ten euroamerický, jak bych to zjednodušil, jestli je kulturní zpátky, anebo jestli je to teda státní, jak teďka, jak si předestřel ty, tak jak bychom ho mohli vlastně charakterizovat?
Já mu říkám, že to je politický antisemitismus, politický. Nebo politicky motivovaný, protože tady je vlastně terčem už není náboženství, když někdy taky, ale málo a speciálně u nás to není vůbec žádná otázka, která by byla na pořadu dne. Ale terčem jsou vlastně politické ambice židovského národa, které se manifestovaly v založení státu Izrael a tudíž a cílem tohohle politického antisemitismu je nějakým způsobem přivodit buď to přímo zničení toho státu a pokud možno i jeho obyvatel, a nebo alespoň nějakým způsobem jako znepříjemnit život tomu státu.
Ono se to objevuje teď v té reakci, tak my si vždycky hrozně rádi plácáme jako po zádech, jak jsme strašně tolerantní a kulturní národ a nejsou tady vlastně homofoby a misogíny a není tady antisemitismus. Samozřejmě tady je všechno tohleto, jednoznačně nejsme toho prostý ani my, možná, že to není tak strašný jako v mnoha jiných zemích, ale je to tady a teď se to strašně objevuje v těch reakcích. Já si neuvědomuji, že by 13. 14. září 2001 někdo říkal, hele no jo, ale podívejte si, ty Američani si o to řekli trošku sami, jakým způsobem se chovají. Nebo kdyby někdo poukazoval na to, jak na tom je sunická mládež prostě v různých zemích, kde vládnou režimy, který prostě jsou částečně spojenecký se Spojenýma státama, jinými slovy obviňování oběti, což je mimochodem klasický postup antisemitismu. Oni si za ten holokaust tak trošku můžou sami byli keťasové, půjčovali peníze a prostě podobný nesmyslný a historický zkratky. A teď se to objevuje taky. Ta neschopnost...
Ale pardon, že vás přerušuju, Jakube, ale když to dám s analogií k tomu, co se děje na Ukrajině, tak tam to přece vidíme úplně stejně. Tam se to děje.
Já taky neříkám, že tyhle ty postupy jsou unikátní v tomto ohledu, vůbec ne. Já jenom říkám to, že lidi, kteří prostě i třeba dneska a opravdu bona fide, protože je řada lidí, kteří vlastně nejsou aktivní antisemiti, kteří si nemyslejí, že Židi jsou špatní a kteří nenadávají na ně, přesto jsou prostě otrávený tímhletím kulturně historickým jedem do té míry, že než aby si uvědomili, že to, co se momentálně děje na Blízkém východě, je válka židovského státu. proti teroristické organizaci Hamas, respektive proti kultu smrti prostě na úrovni Islámského státu a dejme tomu ještě juniorního partnera Islámského džihádu, nikoli proti Palestincům. A prostě protože v momentu, kdy se stane tahle, kde prostě je ta hrůza, nechci zacházet do podrobností, které bohužel všichni prostě známe, co se tam prostě dělo, tak poukazovat na to, že on ten Izrael k těm Palestincům taky není úplně jako fér a taky není úplně hodnej, je prostě scestný, protože ano, není, ale tohle to přece nemyslíme si, že Hamas je legitimní způsob, jakým se Palestinci snaží dosít si svého státu a svoji demokracie, svoji svobody a tak dále. A tohle to je ono, je tam takový to vždycky jako nač, wink, wink, hele, podívejte se, oni ty Židi taky, oni nejsou jako úplně košer. To se strašně často objevuje a je to vlastně odporný, protože to je potom taková jako etická, morální ekvilibristika. A proto říkám to 11. září, který se tam prostě k tomu dává, kde vlastně dobře nebyl Twitter v té době ještě, nebo sociální sítě nebyly tak jako vlastně veliký, ale Facebook samozřejmě byl. A tyhle ty věci se prostě nějakým způsobem, tuším, že byl, ale objevovaly se prostě jako neuvědomu se v tom diskurzu, že mi kdo říkal, hele, ona ta Amerika si tak o to tak trošku jako za to může sama. Tadyhle jo, to je zcela běžný. A to říkám znova, to jsou lidi, kteří rozhodně by, když se jich zeptáte na to, jestli Židi jsou špatní, vůbec ne. A tam je tam přesně ten klasický moment. Jestli Izraelci vadějí, protože jsou Židi, a nebo potom, jestli Židi vadějí, protože vlastně jsou tak trošku Izraelci. Ten moment je takovej, že vlastně tadyhle je nějaká v uvozovkách svatá půda, prostě, která je teda podle toho ultraislamistického vidění Dar al-Salam, je to místo, kde už ten islám byl a najednou tam není. Protože tam jsou nějaký kufáři, prostě, kteří tam přijeli, nějaký nevěřící, vinou většinou, jako se to vysvětlo, nějakých koloniálních mocností sem někoho jako dali. Ale ono nejenom, že tam přišel někdo jiný, že tam nejsou muslimové, ale oni jsou tam Židi. A to je ještě jako horší. A v ten moment se vlastně ten, jako řekněme, do určitý míry třeba i racionální postkoloniální prostě diskurs, byť samozřejmě Izrael není žádný výtvor kolonialismu, to je prostě nonsens, ale budíš, tak prostě tenhle ten diskurs najednou zase znova začne šíleným způsobem zapáchat tím starým smradem, prostě starým 2,5, možná 3 tisíce let, a to je opravdu prostě to, že nestačí, že tam je někdo jiný, ale ještě oni jsou to Židi. A tahle ta věc prostě se tenhle ten jakoby ta pudová věc, ta iracionalita, ta prostě opravdu znova v té hloubce té černé duše nebo toho podvědomí prostě kde sídlí odpor k ženám, odpor homosexuálům, odpor k jiným rasám, tak tam to je, to není racionální, ale je to strašně rozšířený a teďko to zase vyvěrá.
A ta otázka je samozřejmě na snadě položený, protože by se na ní asi zeptal každý, kdo bude ten rozhovor číst nebo poslouchat. Proč se to děje zrovna Židům? Jako, čím to je?
Kolik máme času?
Tak ne, když se koukneš na historii toho antisemitismu, tak speciálně třeba v Evropě, tak vlastně od starověku až do moderní éry byli Židi jedinou menšinou, skutečnou menšinou, viditelnou, matatelnou menšinou v Evropě. Neměli jsme tady geta muslimských přistěhovalců, afrických přistěhovalců a podobně. V dobách, kdy pro Evropu byla určující náboženská příslušnost a Evropa byla plus minus až na své periferie vlastně křesťanská, tak Židi byli jediná menšina, která byla nábožensky odlišná od té většiny. Byla to menšina, která byla...
No počkej, ale mezi tím samozřejmě máš spoustu soubojů mezi protestantama...
Dobře, tak jako, ale můžeme mluvit klidně o době předreformační. A to tady opravdu okay. Už byli Židi tou jedinou menšinou. Ale druhá věc, která je strašně důležitá, na kterou se strašně zapomíná, je právě to, že Židi byli i ta menšina jako ze socioekonomického hlediska, že v podstatě byli vyčleněni z té společnosti na okraji právě tím, že nemohli vlastnit půdu, nemohli se zařadit, asimilovat se do té standardní společnosti, která tady byla. Představovali prostě menšinu par excellence v tom smyslu, že se věnovali věcem, kterým se zase nikdo nevěnoval, což byl primárně dálkovej obchod a lichva. A tohle tady trvalo prostě až do osvícenské doby, kdy konečně Židi začali získávat nějaký práva, začala tady fungovat nějaká jakože zrovnoprávňování, nějaká emancipace. Ale když máš tenhle ten stav prostě 1500 let a v tom jsou ty generace vychovávaný jedna za druhou, že ten Žid je prostě ten šizuň, že to je prostě ten lichvář, ten lakomec, ten hamoun. Jo. Tady z Evropa přijala tu řeckou tezi, kterou už zastávali platonici a aristotelici, že obchodník je v zásadě zloděj. nic nevyrábí, nic neprodukuje, on jenom něco levně koupí, draze prodá, on je prostě zloděj, je to legalizovaná krádež. A tohle v tomhle etosu prostě Evropa jela přes 1000 let a to se jen tak nezmění. Takže i když dneska jsou Židé v pozici, kdy jsou etnicky, mezi nimi rozdíl mezi Evropany a Židy, to nikdo nepozná, nábožensky to nikoho nezajímá, protože tady máme spoustu náboženství a spoustu kultů a i socioekonomicky jsou Židi naprosto integrovaní do té společnosti, tak ten pojem, to prostě, že Žid je něco divného, něco prostě nepěkného, ten tady v té společnosti prostě přetrvává pořád. To, z toho se nezbavíš.
A jenom ještě se vrátím teda k té původní otázce, že si myslím, že jedna věc jsou jako to, co vybírá u intelektuální levice, ale druhá věc je, a co je jako vlastně viditelný v dnešní dny, tak to jsou ty velké demonstrace na podporu Hamásu v západních městech, jo, a to jsme viděli v Sydney, v Londýně, v Berlíně, ve Vídni a v Paříži. Z velké části tohle to souvisí s demografickou proměnou prostě těch měst za posledních pár desítek let, kdy jsou tam silný muslimský menšiny. A vlastně ty úřady s tím neumějí pracovat. Jo? Teď třeba v Paříži to rozehnali, v Berlíně to rozehnali, ale ve Vídni před nimi ty policie ustupují. V Sydney probíhal protest úplně, kde se řvalo Židi do plynu prostě a nic jako se s tím nedělo. Jo? Stejně tak třeba stadion ve Wembley, fotbalová asociace anglická, odmítla výzvu britské vlády na to, aby jako připomněli masakr ten sobotní a odmítli nasvítit stadion v modrobílých barvách, protože se báli, že by to mohlo někoho urazit nebo reakcí.
No a pak je tam ještě jedna jako důležitá věc, to je, jako jsme dneska v nějaký postmoderní době, ano, ale samozřejmě, že vliv křesťanský církve, míněno katolický církve, je samozřejmě masivní na to, co se dělo v minulých stoletích a doba, kdy, nebo ten okamžik, kdy katolická církev změnila tradiční nedělní ritus na to, že byla, že z toho ritu byla vyňata modlitba za zmílené Židy, kteří nepochopili, že přišel prostě, že Bůh dal svého syna jako lidstvu a že to teda zavrhli a takhle a sešli na cestí každou neděli, tak je druhý vatikánský koncil. První polovina 60. let 20. století, prosím pěkně, ten není možný podceňovat neuvěřitelně masivní vliv na rozvoj a šíření antisemitismu v Evropě a posléze i do kolonií a všude, kde teda nakonec Evropa potom nakonec zakotvila, pokud prostě se nepodíváme na katolickou církev a mimochodem na řadu protestantských církví taky, protože není takový úplně problém se podívat na to, na spisy, ve kterých psal o Židech Martin Luther. To je opravdu jako v zásadě základ, ze kterého potom vycházel Hitler a jeho lidi. Tam potom vznikla třeba, když potom začal vlastně na začátku novověku a najednou začal vlastně se Evropa začala šířit svoji civilizaci do nového světa, tak tam vlastně dochází k úplně k paradoxní situaci, že Židi se snaží odejít, utíkají někam, kde by teda mohli nějakým způsobem profitovat, normálně prostě fungovat a normálně žít a zároveň jim za zadkem přichází šíření prostě pořád té samé kultury, viz prostě třeba protestantský poutníci, že jo, který vlastně jsou ještě jakoby v tomhle tom tvrdší prostě, takže tohle to je, že tak šířením prostě západní kultury po celém světě se šíří i ten antisemitismus vlastně na místa, kde ty Židi ani nebyli fyzicky. Není jako úplně novinko, existuje tady jakýsi pojem antisemitismus bez Židů, který v zásadě svým způsobem tak trošku jako vlastně i náš případ, že tady je 10,5 milionů lidí a nás je tady kolik 10 tisíc plus minus podle různých těch definic prostě podle toho taky, jak se kdo věnuje nebo jak se k tomu kdo hlásí a stejně prostě tady nějaký takovejhle antisemitismus je. Pro nás vlastně pro diasporu je vlastně jedna z velmi velice důležitých věcí služeb, co pro nás ten Izrael dělá, kromě nějakého sebevědomí, pro mě to, že už prostě jako člověk nemá v sobě takovou tu ghetto psychologii, že má být ohnutý a radši nemá na sebe prostě moc upozorňovat, což prostě ten je jako obrovský, prostě to co bylo do roku 33 a to, co je od roku 48. Ale zároveň ten Izrael je ten boxovací panák, protože říct o Židovi, že ho nemám rád, protože ovládá finance Hollywood prostě a média a podobně, je trochu trapný, jako není to úplně přijatelný, byť jsou lidi, kteří to říkají. Ale tvářit se, že já vlastně nemám nic proti Židům, ale strašně způsobně pije krev Izrael, který tam jen tak mimochodem je židovský stát, ale on dělá těm palestinům takhle. To je úplně v pohodě, to je úplně košar. A to dělají pravičáci, dělají to levičáci, to je úplně prostě v pohodě, že je to jakýsi hromosvod. Akorát, že pak jsou prostě okamžiky, kdy se najednou stane to, že se prostě ty jako dva historický mohutný proudy antisemitismu, ten křesťanský a ten vlastně v zásadě resuscitovaný teprve v 60. 70. a 20. století, ten islamistický, který opravdu je biologický, prostě na úrovni nacistického, vis to, co jsme viděli teďko o víkendu a až do pondělka, tak to jsou vlastně věci, které se v tom globalizovaném světě propojují a výsledkem jsou přesně ty demonstrace, o kterých mluvil Honza. Tam najednou prostě levičáci, antisemiti, kterým jsou úplně jedno Rohingové, jsou jim úplně jedno Ujguři, jsou jim mimochodem úplně jedno Palestinci, který prostě vraždějí v rámci občanské války v Sýrii. Je jim úplně jedno, že jediný stát, kde mají Palestinci plný občanství, jeden jediný na Blízkém východě, je paradoxně židovský stát jménem Izrael, prostě kde 2 miliony lidí mají prostě plný práva. Nikde jinde nemají, v žádný arabský zemi nemají plný práva, plný občanský práva, tak oni se soustředují výhradně jenom na ten Izrael, protože jim vadí Izrael jako existence židovského státu a úplně stejně obráceně pro islamisty, kteří s nima teďko chodí a skandujou jako gas the Jews, jako bílý černý spojíme síly v boji proti sionistickému nepříteli. Doufám, že jsem jako někoho neinspiroval s novým heslem, který mu je. Tak tohle to se prostě propojuje jako opravdu v tom globalizovaném světě jako dva tyhle ty hluboký rozšířený eklhafty, který jsou schopný prostě tleskat tomu, že někde nějaká zrůda prostě unesla 150 cm prostě vysokou mladou vyděšenou mámu se dvěma malýma zrzavýma chlapečkama v náručí a táhnou ji někam do nějakého sklepa v Gaze.
Ale zároveň jsme, doufám, že se v tom vyznáte víc než já, mohli vidět nebo slyšet a slýchat svědectví od různých Izraelců, židovských Izraelců, že vlastně už takovou tu úlevu a nadšení z toho, že můžou vyjet do nějaký arabský destinace jako plnohodnotný turista a že se to nějakým způsobem mění a je to nějaká naděje taky tady toho, že třeba to pomáhá nebo ne? Bo je to jenom dočasný nějaký výkyv, který třeba tady to, co se stalo minulý víkend, může zase zničit?
Tak ty skrytý kontakty Izraele a arabských zemí probíhají od samého začátku. To jsem nemyslel.
Já jsem myslel to opravdu, že jedeš, jako, oficiální... že jedeš prostě někam do hotelu, já nevím, do Dubaje a každý vidí, že jsi Izraelec prostě a nikomu to jako nevadí.
Já si myslím, že to je naopak jeden z důvodů, proč to propuklo a propuklo to takhle masivně, že tohle opravdu je mimořádná situace, aby se tenhle ten proces zastavil, aby se právě vyburcovala ta pověstná arabská ulice, což je opravdu jako terminus technicus, a požadovala prostě po těch svých vládách, aby tyhle věci zastavila, aby prostě se vrátila zpátky k tomu statu quo před abrahamovskými dohodami a podobně. Já si myslím, že tohle je jeden z těch hlavních cílů.
Třeba v Egyptě, že kam jezdí vlastně několik desítek let, tam izraelský turisti jezdí a teď vlastně tam, že jo, den po tom masakru, tak tam egyptský policista zastřelil jako dva izraelský turisty, že jo, přímo vlastně.
A ještě egyptskýho průvodce.
Nebyli to Američani navíc ještě? Ne, nebyli asi. To byli,
nebyli, byli to Izraelci.
Pane Sidon, my na vás trošku zapomínáme tady. Spoustu věcí jsme načali, tak máte chuť něco z toho komentovat.
Hlavně vlastně jako k té otázce, proč. Já mám takový dojem, že v podstatě je to všechno, co jsem tak jako slyšel, se vlastně jako spíš týká vlastně jako toho, proč ten Izrael prostě jako třeba dějině politicky je nesnesitelný vlastně jako pro lidi nebo pro ty skupiny lidí, o kterých tady mluvíme. A vlastně jako zapomínáme vlastně jako na to, že vlastně jako tady jde o nějakou psychologii nějakých národů nebo nějakých spíš ještě než těch národů, tak těch ideologů, kteří vlastně jako ty národy prostě jako někam vedou. A že tady vlastně jako ta ideologie hraje mnohem důležitější roli třeba právě na tom západě, ale taky v tom otázka islámu, a poněvadž někde chybí. Já si pamatuju po té revoluci v Čechách, vlastně jako já jsem si vlastně jako odech, myslel jsem si, že tím končí vlastně jako ideologie. V zápětí se vyrostl vlastně jako znova ten ideologický monstrum vlastně jako v Iránu a jinde. Čili ten islám najednou se stal další vlastně jako náhradní ideologií za ty, který vlastně jako byli zdánlivě, pozorňuji, zdánlivě odkecaný. Ale dneska vlastně jako je ten islám v tomhle tom vlastně jako nositelem prostě jako nějaký ideologie, která dokáže vlastně jako ty lidi zmobilizovat. A nemusíme se zabývat vlastně jako jenom židama, ale vlastně jako v Rusku se děje něco velmi podobného a mě na tom děsí, jako to, jak ten Putin a ta jeho věrchuška vlastně jako oživuje vlastně jako ten nacismus v podstatě v těch svých ideologických výkladech toho, co je správný, proč to Rusko prostě se musí bránit vlastně jako tu svoji kulturu a tak dál. A zase tady vlastně jako zase potom v té Evropě vlastně jako zase nebyla vlastně jako ničeho se chytit, čemu by prostě jako lidi mohli věřit, že to je ono, co dává smysl jejich života. A vlastně jako tohle to je pořád o tom samým, že vlastně jako ty lidi hledají něco, co je pro jejich i osobní život strašně důležitý, smysl toho života. A jsou tady už dneska prostě jako způsoby, jak jim nabídnout vlastně jako nějakou ideologii, nějakou ideologii, která prostě jako jim tenhle ten nedostatek bude prostě jako zaplňovat. A tohle to si myslím, že vlastně jako je třeba si vlastně jako uvědomit, včetně toho, co se děje v Izraeli, že vlastně jako ty lidi tam, ti Palestinci, jsou manipulovaní prostě jako už několik generací, jo. Vlastně jako když to člověk sleduje, tak prostě jako je to jako když dojde ke vzpouře ve věznici, kdy prostě jako ty vězni prostě jako z té Gazy prostě jako se utrhnou a nevědí nic jiného než vraždit. Prostě jako nic jiného nezajímá, jako když, nebo jako kdyby to bylo... A tady se zapomíná prostě jako na to, že vlastně jako tady máme co dělat z věcí, která je opravdu skutečně těžká k vyřešení. Poněvadž vlastně jako mluvili jsme o tom, ale když oni měli tu možnost prostě jako si už ten stát slavnej založit. Jo, když vlastně jako za toho Baraka to bylo za... To šlo. Ale oni nechtěli. Oni potřebují vlastně jako ze svých vnitropolitických důvodů potřebují prostě jako mít v té ideologii ten motiv toho vyvraždění těch Židů. Jinak bez toho to nejde. Takže vlastně jako těch problémů je mnohem víc a podle mého názoru je třeba prostě jako zmínit při nejmenším to, že to prostě jako je v lidský psychologii, že prostě jako někde hluboko v člověku je potřeba a mít oprávnění pro svůj život nějaký. A že vlastně jako tady jim někdo šikovnej který ví, jak manipulovat prostě jako s tou lidskou myslí a lidskou duší, tak prostě jako jim to dá.
Mm-hmm. Honzo, ty jsi chtěl reagovat, ne? Jsem měl dojem.
Ne, dobře.
Děkuju. Rád bych se taky dotknul českého antisemitismu, který zmiňoval Jakub Santo. Já nemám s židovskou menšinou nic společného a český antisemitismus jsem vnímal zejména jako, dejme tomu, student české literatury, kdy prostě v 19. století to bylo opravdu obludný u těch českých klasiků, stejně jako český antiněmectví. A ve 20. století mám ale pocit, že vlastně se podařilo ten český antisemitismus, já nemyslím nad ním vyhrát nebo ho jenom uspat, ale nebyly tady nikdy přece takový problémy jako třeba na Slovensku za druhé světové války nebo jako v Polsku v 60. letech. To se tady nikdy nedělo. Takovýhle velký antižidovský prostě vzedmutí. Tak jak to teda u nás je podle vás?
To je zase komplex všech věcí dohromady. Jsi zmínil dobře to Slovensko, který dlouho bylo taky Maďarsko. A Maďaři jsou taky, když budeme mluvit o Slovácích, mluvme i o Maďarech dohromady, to je Ganzegal.
Střední Evropa. Ale prostě jsem chtěl říct, ne, že bych si chtěl jako, ne, že bych nám chtěl pochlebovat, ale mám ten pocit, že ve střední Evropě jsme na tom vlastně docela jako nejlíp.
Protože jsem hodně pracoval se zahraničními návštěvníky a vždycky se mě ptali, jak je to antisemitismus a jak je to historicky, tak jsem vždycky říkal, měl jsem, že máme jako štěstí, že vlastně ty Češi opravdu v tomhle jsou hodně nevýrazný oproti těm jiným národům. A já si myslím, že to je důsledek celý řady historických příčin a fenoménů. Za prvý ta židovská komunita tady byla hodně malá ve srovnání třeba s Uherskem nebo Polskem, a to díky familianskému zákonu a díky vyhnání za vlády Marie Terezie. Za druhé, Češi mají takový ten, sami mají takový ten komplex toho malého národa, který se brání tomu většímu. To v Čechách hraje strašnou roli, tohle třeba Poláci vůbec nemají, jsou velký národ. Uhersko, to asi byla velká země.
Ale Slováci ten komplex mají.
Ty byl v tom Uhersku. Ale u Slováků ještě hraje jedna věc a to je náboženství. Zatímco v Čechách, dobře na Moravě tolik ne, ale prostě v Čechách už od 19. století prostě jede to hnutí pryč od Říma, kde je vlastně Řím, Habsburkové, Němci, jedno jest, to je plný nesmysl, ale prostě byla tady ta tendence prostě oddělit se od toho obecného křesťanského světa, nebo aspoň katolického světa, byla tady adorace husitů, takhle, tak tohle to všechno zahrálo, Češi byli ateisti dávno před komunismem. Není možný svádět český ateismus na komunistickou vládu. Voláci ani Slováci, těch se to vůbec nedotklo. Ale tady vlastně přestali být relevantní náboženský důvody k antisemitismu, přestali tu být relevantní důvody etnický nebo národnostní, protože těch Židů tady bylo vlastně málo, zatímco na Slovensku jich bylo opravdu velikánské množství, i v tom Polsku. Když se vezme, že ta předválečná populace židovská na Slovensku a na podkarpatské Rusy, to byla prostě mnohem větší než v celých Čechách a na Moravě. Byla několikanásobná.
Jo, ale my jsme tady měli taky ty velký hvězdy, jako Huga Haase, Karla Poláčka, protože byly všechno jako...
Vždyť prostě, to nebyly pro tu společnost, to nebyly už pomalu ani Židi.
Právě, že spousta těch Židů tady vlastně byla opravdu počeštěná, asimilovaná, že tady nebyly.
Obrovská jako míra té asimilace. Tady opravdu proběhla, v tomhle prostoru tady opravdu proběhla ta asimilace a integrace té židovské menšiny do té většinové společnosti poměrně razantním způsobem.
A je to dobře?
Z hlediska udržení nějaké náboženské identity dnes, kdy se tady zápasí o každou dušičku a kdy opravdu už těch Židů prostě není tady moc, tak je to samozřejmě špatně. Ale z hlediska vlastně toho celospolečenského, tak se ukazuje, že ve výsledku je tady i ta sympatie Čechů k tomu malému národu, který se brání. Já mám pocit, že Češi vlastně si těmi, je to jedna z nejproizraelštějších zemí v Evropě, že Češi si tady trošku kompenzují to mnichovský trauma. že prostě jsou vlastně rádi, že ten Izrael se bránil v tom roce 48, že bojoval, že uhájil svou nezávislost, protože si tím jakoby říkají, jo, tak přece jenom to někdo dokázal, přece jenom se někdo postavil tomu velkému nepříteli, který ho chtěl zničit, a je v tom takový to, my jsme to nedokázali, my jsme to nezvládli tehdy a doteďka nás to štve, doteďka z toho máme prostě velký trauma.
Jestli, jo. Jo, můžu. Já k těmhle sympatím Čechů k Izraeli, jak, jako historicky to tady je rozhodně, po 48. bylo to tady, v 60. 70. letech, když Izrael vyhrál, že jo, ty války, tak to bylo jako nadšení, který prostě mi babička mi o tom vyprávěl ještě v 80. letech a tak. Na druhou stranu, já si jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních letech ty sympatie k Izraeli jsou motivovaný u velký, nevím jestli u velký, ale u značný části společnosti mylným předpokladem, že Izrael bojuje proti muslimům a proti islámu. Jo? A že oni teda je dokážou porazit, ale Izrael nebojuje proti muslimům ani proti islámu.
Tak má pětinu muslimského obyvatelstva plnoprávního. Ne, určitě máš pravdu, já si myslím, že to hodně souvisí totiž s tím, a ty jsi to řekl, podle mě to je úplně přesně ono. Ono mít rád Izrael bylo vlastně součástí toho nemít rád komouše. Je to hodně na této linii. Taky, taky proto ta generace, řekněme, jako nejstarší, a naše rodiče, prostě dědečkové babičky, tak tam to je, je to prostě cool, to jsou ty prostě, co jako nemají rádi ty bolšány, zatímco ty komouši prostě měli teda ty Araby. Ono to takhle samozřejmě jednoduchý nebylo, ale dejme tomu, jako, jako rozhodně během studené války Izrael prostě byl na té druhé straně barikády jednoznačně. Takže tam to, tohle to je cool. Proto se to svým způsobem malinko třeba teď jako třeba zrovna ta sympatie není úplně tak silná, respektive motivace není silná. Ona prostě u současných studentů, protože to pro ně prostě jako je to nezajímá, pochopitelně prostě. A druhá věc je z toho, co říkala Jirka, ten exkurs jako český, tam je jedna strašně podstatná věc, Česko, s Moravou, se Slezskem, ale především Česko, nebo Čechy, tak jsou převážně urbánní populace. My prostě tady nemáme tu vesnici skoro vůbec. To znamená, že to, co bylo v té východní Evropě, hlavně v Haliči, ale prostě území dnešní Ukrajiny, jako i dál potom jako Volině, prostě Bělorusko a podobně, kde prostě bylo opravdu jako to hlavní, tak to je prostě daný tím, že se opravdu že se tam vystěhovávali z té západní katolické Evropy, se tam prostě v nějakým 16., 17., 18. století se tam opravdu hromadně vystěhovávali ty jako jednotlivý židovský prostě populace, kde díky zvláštnímu ustanovení, který tam prostě bylo, tak mohli vlastně být jakýmisi klienty prostě velký aristokracie a mohli prostě provozovat ty jednotlivé věci vlastně pro ně. Proto tam potom bylo tak obrovský množství, proto bylo v Polsku prostě předválečným tolik Židů. A to Slovensko se svojí jako obrovskou zemědělskou prostě populací a s neměstskýma oblastma bylo jakýmsi nejzápadnějším jazykem tohodle toho vlastně prostě jako tý židovský kolonizace, jak můžeme tomu klidně prostě říkat. A tam vlastně Židi měli historicky měli svoji autonomii. Byli nenáviděný lokálníma zemědělcima, protože byli vykonovateli těch toho, já nevím, vybírání daní prostě a dluhů a tak dále prostě pro tu lokální aristokraci. A zájem to lokální aristokraci byli chráněni, pokud se jim to hodilo, ale většinou ano. A samozřejmě proto mimo jiné potom jsou tam ty šílený prostě pogromy, to souvisí s tím uspořádání. Česko je součástí už střední respektive západní Evropy, tady to takhle nebylo. To znamená, ty lidi, kteří přicházeli, nebyli ty nebožáci chudí z těch chudých štetlů s těma 20 dětma prostě a podobně. Byli to převážně lidi, kteří byli schopní se chytit v těch městech. A tím pádem vlastně tady byl strašně silný proud, který v zásadě události z let 39 až 45 uvedli z omylu, ale zároveň myslím si, že velká část z nás prostě vlastně v tomhle tom trošku jede. A to byl ten třetí proud. Vedle řekněme nějaký ty fundamentální starý tradiční ortodoxie, my nějak něco čekáme na mesiáše, jednou něco prostě tak dále, a nebo sionistů, kteří říkají: "Ne, tady být nemůžeme, odejdeme, protože prostě potřebujeme jako svůj stát, protože tady prostě sídlíme mezi budoucími vrahama." Oni to tenkrát mysleli hodně salóně, neviděli, jak moc mají pravdu prostě, tak mezi tím byl velice silný proud, zastoupený prostě tady jako organizací Čechů Židů, prostě Svaz Čechů Židů, což prostě byly lidi, kteří říkali, my jsme úplně stejný jako ty chodíš do katolického kostela, ty chodíš tadyhle k protestantskému faráři a já chodím do synagogy, máme malinko jinak svátky, jinak jsme úplně stejný. Jo, to je ten občanský vlastně způsob, to je vlastně opravdu ta asimilace. Ne nutně asimilace, asimilace znamená, že člověk prostě přestane být tím, čím je. To je akomodace, to je prostě přijetí těch vnějších znaků, prostě tak dále, zároveň za udržení si té vnitřní kultury. Vznikly takové věci, jako které vlastně dneska taky rabíni to hrozně milují, když se o tom mluví, třeba že prostě český Židi velmi rádi slaví Vanuku. Jo, nebylo by, jako není úplně z hlediska prostě judaismu úplně jako košer mít doma stromeček, ale dobře, takže se zapalujou prostě jako zapaluje se 8 svíček a tím, jak prostě ta chanuka trvá dlouho a je posuvná, tak velmi často tam ty Vánoce, vlastně ten štědrý den někdy mezi těmi je prostě a český děti jsou stejně chamtiví jako jakýkoliv, pardon, židovský děti jsou stejně chamtiví jako jakýkoliv jiný děti, takže oni jako ty svíčky prýma, zaspíváme si prýma, ale ještě bychom chtěli ty dárky, táto. Tak to neříkejte jako v šulu hlavně, prosím vás, jo.
Jasně. Tak rabiní to mají rádi a rabín se hlásil o slovo, tak uvidíme, co nám řekne.
No, já bych měl dvě poznámky. Jednak Polná, Masaryk, čili vlastně jako vražda v Polní, obviněný, nešťastný, prostě jako žid, který to určitě neudělal. A obrovská ozva vlastně jako v českém národě nebo v Rakousku, že jo, ale prostě tady taky. A na to reakce Masaryka, jehož vlastně jako základní poučkou bych řekl ve vztahu vlastně jako k židům bylo to, že vlastně jako ten antisemitismus není záležitost těch židů, ale je to naše záležitost. Jo, zrovna tak, jako je, člověk to vidí mnohem víc tady v té české kotlině, že vlastně jako se ten rasismus český prostě jako mnohem více vybíjel na Romech. Jo, poněvadž vlastně jako ty měl po ruce. A vlastně jako je to věc, která je ještě vlastně jako nespracovaná, myslím, mozcích lidí, ale v podstatě jde o to, že vlastně jako ty Češi vlastně jako mají ještě tu druhou stránku, proč mají zase sympatie pro Izrael. Myslím, že tam jsou i věci jako, a to je jedno. Znova jsem se chtěl vrátit vlastně jako k tomu, že ten problém je jinde než v Židech, ale v těch lidech jako takových. A třeba momentálně se to projevuje na Ukrajině. Jo, tam prostě jako jsou dvě sobě blízké národnosti, které prostě jako to, ale jedna z nich chce vyvraždit tu druhou. Druhá věc, a jako já jsem to zapomněl, se zase přihlásím.
Dobře, ale děkuju za tu poznámku. Máte pravdu, že když někde do dneška, aspoň to je moje zkušenost, řeknu, že za druhé světové války bylo vyvražděno víc českých Romů než Židů, to bylo by spočítat, ale prostě to také, tak se do dneška lidi zarazí, že o tom by se vlastně moc mluvit nemělo, o těch jako Romech.
Jak to říkáte?
To čísla teda úplně nesedí, ale teda...
Já to mám...
Ne, násobně ne.
Jako
českých Romů předválečných bylo fakt málo.
No bylo, ale skoro žádný nezbyl. Asi
tak
tak jsem to myslel, pardon, jestli to vyznělo jinak. Mm. Ale takhle jsem to myslel, ale prostě ta reakce Čechů je taková, že o tom se vlastně jako bavit radši nebudem. Mm. Že máte pravdu, že mám pocit, že ten rasismus český je namířený tímhle směrem víc. No. To taky.
Jo, to určitě.
Honzo, já ještě mám, vlastně začnu u tebe tou otázkou, že ty tady mám knížku, kterou si donesl Izrael, kterou nikdo nechápe, ty si, nebudem to zastírat, vydavatel židovské literatury a já si ale když si vzpomenu na velkého hitmakera tvé stáje, Tuvěju Tenenbonma, což pro posluchače, kteří neznají, je autor, takový publicista, který jezdí po světě, vybírá si různé destinace a tam zkoumá, jak se tam politicky daří, které síle. Tak vždycky skončí u toho, že jsou všichni antisemiti. Vždycky. Jo? A není to tak, že jako někteří Židi z toho mají, jako, neříkám přímo živnost, ale takový to jako, taková posedlost tím antisemitismem jako vnitřní, není taky jako významným projevem toho?
Tak je to autor, jemuž je to blízký, je to jeho vlastně celoživotní téma, takže se tomu věnuje.
Je to až chorobný, když to člověk čte.
Dá se to tak říct, třeba když si jeho domovský německý vydavatelství objednalo knížku o Brexitu, tak z toho vznikl 500-stránkový svazek, kde o Brexitu jsou asi 3 stránky a zbytek je o tom, kolik je tam antisemitů, ale našel je a viděl je, jo. A tam nicméně ono opravdu třeba v té západní Evropě to jde často do jako velkých extrémů, který který my si neumíme představit a nevíme o tom. Jo. Jedna věc je obskurní podpora různých palestinských programů, a to nejsou humanitární, jo, to jsou prostě ideologické věci. Druhá věc je třeba tam v rámci té Británie, on byl v Irsku, jo, kde v Irsku teda myslím historicky moc Židů jako ani nežilo.
Ne, ale antisemitismus
tam je tam
opravdu.
Prostě...
To je ten antisemitismus bez Židů, přesně.
Ano, jo, a jsou tam palestinský vlajky, který nevím, možná si to mylně dávají do souvislosti se svým dávným bojem proti Britům, jo, což i ta levice má si dřív zbožňovala Che Guevaru, tak teď bojuje za Palestince. A... Takže to takhle jako funguje. No. Na druhou stranu, a to je třeba u té kritiky Izraele, kde on často hledá a říká, jo, kritika Izraele je jako v pořádku a tohleto, ale nesmí to být antisemitismus. No a ona podle mě je tam velmi jako velmi tenká linie tohleto. Samozřejmě je úplný nesmysl to, co se tady objevilo den po masakru, říkat, no oni si za to můžou sami, jo. Ale za normálnějších časů jako oddělit kritiku Izraele, a často oprávněnou si myslím, protože opravdu s těma palestincima se tam nejedná mnohokrát vůbec hezky. Oddělit to od toho antisemitismu je strašně těžký. Jo. Třeba Nathan Sharansky má takový 3D test, mm-hmm. že to asi všichni znáte, který vlastně 3D, je to jako... delegitimizace,
demonizace
a dvojí standard. Jo, takže delegitimizace, samozřejmě víme, prostě Izrael v podstatě nemá právo jako existovat, je to Palestina a tak dále. Demonizace, to je vlastně přehánění všech těch zločinů nebo údajných zločinů často, a dvojí standard je, že prostě a to, co vidíme třeba v OSN, kde prostě v OSN nebo v Radě bezpečnosti OSN nebo v Radě pro lidská práva, tam je prostě násobně víc rezolucí týkající se Izraele než celého světa. Jo? Takže přesně tak, co tady zaznělo, nám tady nevadí, jak se Barma chová k Rohingům a nebo kdekoliv jinde na světě.
Tak asi, co, ale teď nechci, aby to znělo ošklivě, no. Ale my nemůžeme, jako, asi nezvládneme pojmout všechny konflikty na světě.
No ale proč? No, tady všichni mám, jo?
Nám Čechům. Jako.
Ne.
OSN, to by mělo...
Češi jsou v tom naopak dost imunní, jako.
Jo, no, ale nicméně, jo, takže tady trošku samozřejmě se podle mě naráží jakoby na problém, že ano, dost často jakákoliv kritika Izraele je smetená, je to antisemitismus, jo, zase. A nevím, je to jako na ostří nože, tenká hrana,
je,
prostě.
Tam je prostě problém jeden, není možný někomu říkat, a to je to, co jste říkal vy, pokud jsem prostě jako mladý horlivý aktivista, který chce zachraňovat svět a zrovna náhodou se dostanu k nějaký literatuře, co se týče toho, co se děje Palestincům a jaký jako nespravedlnosti a podobně, což je jako zcela jako objektivní nález prostě, tak to, že se tomu budu věnovat, neznamená, a nebudu se věnovat jako Rohingům a nebudu se věnovat Ukrajině a nebudu se věnovat, já nevím čemu všemu, že takových jako věcí, které jsou teda daleko závažnější a týkají se ještě většího množství lidí, je prostě na této planetě spoustu, tak neznamená, že jsem antisemita. Určitě ne. Ale v momentu, a to se děje, v momentu, kdy prostě jako jsou instituce, ať už Valné shromáždění OSN, kde je obrovský islamistický nebo islámský, muslimský prostě blok, jako jedna těch 51 zemí organizace islámské spolupráce, ale zároveň taky řada dalších, teda takzvaně bývalého hnutí nezúčastněných, který vždycky jako hlasují s nima, který prostě si vybíjejí na Izraeli svoje protizápadní a postkoloniální komplexy, což je směšný, protože prostě jakým způsobem poškodíte Spojené státy, Velkou Británii, Francii, Španělsko, nevím, Holandsko, když budete hlasovat prostě proti Izraeli, to vůbec nedává smysl, ale je to tam.
To tam
prostě jako jede. Tak v momentu, kdy opravdu ta kritika je v tom smyslu, že ten stát tam prostě být nemá, je prostě špatně. Jo, pojďme si povídat o tom, je tady ten stát a něco dělá špatně, to je prostě v pořádku. A je to znova to, co jsem říkal na začátku. Každá země na této planetě, po té, co by se jí stalo to, co se stalo Izraeli, nebo to, co se stalo třeba, ať se jsme srovnatelní jako s Amerikou 11. září 2001, tak každá země přece logicky i z toho uvažování mas má právo se bránit. Izrael, ano, ale. Jo? Co pak tady debata o tom, co dělá Izrael špatně ve vztazích prostě s Palestinou? Není tady pořád, není tady sakra každý den a já to vím, já se tím živím čtvrt století. Já nespočítám desítky a stovky svých prostě televizních nebo psaných výstupů. Česká televize má dneska dalšího kolegu Davida Borka, který se tomuhle tomu věnuje neustále. Izrael s Palestinou jsou prostě pod takovým drobnohledem, že právě, kéž by si to zasloužili prostě jako Ujguři a Kurdové, kterých je jako násobně prostě víc než je Palestinců. Bylo by to báječný.
Není to
a
vlastně, ne, pardon, já, že přerušno.
Já to jenom dotáhnu, jo. Takže není pravda, že se to prostě nevede. Takže kdokoliv teďko přichází moudře a říká, no jo, ale teď ten palestinsko-izraelský konflikt, tak je prostě hluchej a slepej. A nebo blbej. A nebo něco horšího, že nevím, kde bylo do teďka. A proto znova říkám, je třeba rozlišovat to, co se děje teď právě o to, aby ta nebyla ta protižidovská, protiizraelská linka prostě je. Ta debata se vede. Ta debata se vede furt v tom zpravodajství, je to neustále. Mimo jiné kvůli tomu, že z celého Blízkého východu je pro novináře nejpohodlnější a nejlepší žít v Izraeli, protože prostě to je nejbohatší země a jsou tam všechny ty věci, co člověk prostě potřebuje. A mimo jiné jsou tam pláže a jsou tam bary, ve kterých je pivo, což pro novináře je velice důležitý pracovní.
A je tam pitná voda s kohoutkou.
A je tam elektřina 24 hodin denně. Jo, to není v každý arabský prostě zemi. I v těch, kteří nemají s Izraelem vůbec nic společného. A proto je to tak, jakoby tam ten drobnohled prostě také velký. Ale ta debata je prostě, to zpravodajství neustále, jsou o tom knížky nový a nový, vystále ta.
Nebylo by vlastně, není to kontraproduktivní nakonec, nebylo by lepší.
Co s tím, jo, tady není jako centrální řízení veřejné debaty prostě na této planetě naštěstí, jo. Ale já jenom říkám, že prostě jako kdokoliv, kdo prostě přijde s tím a teďko opravdu druhý, třetí den, tady dělá rozhovory jako s česko-palestinskýma akademikama prostě, který potom šíří jako opravdu to nejhorší prostě jako manipulace a lži, aniž by to byli schopni prostě jako vyrovnat. Ne kvůli to, já to nevyčítám tomu pánovi, to je jako OK, prostě jako on je prostě Palestinec, má jako v zásadě právo i říkat pitomosti, to je jako v klidu. Ale proč český médium přijde s tím, že je třeba teď najednou v době, kdy ještě ten masakr probíhal, je něco vyvažovat? To přece není možný. To se přece nedělo 12. 13. září 2001. A to byla Amerika, což je nejkritizovanější země na této planetě. To, jenom, prostě to, se, je, to promi, se prostě nedělo. Promiňte,
ale a to je prostě jako choroba těch státních médií v podstatě, jo, protože vlastně jako to, ta snaha vyvažovat, to je tady, to znáte jako novináři velice, velice dobře, že vlastně jako musím dát vlastně jako za pravdu jak pravici, tak levici. Jo, abych to přehnal. A to už vlastně jako mění vlastně jako toho novináře vlastně jako do hloubky. Jo, poněvadž on vlastně jako nevidí vlastně jako rozdílu nakonec. Je to jako, když prostě jako hodně pitomí lidi prostě jako říkají ještě za komunistů vlastně jako nedělají rozdíl mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, jo. Poněvadž jsou to dva hegemoni, ergo prostě jako jsou to stejný lotři, jak bylo tak vpravo, nebo to je úplně jedno.
Říkal se tomu pět...
Já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Když jsme vlastně jako mluvili nebo když jste to vyříkal vlastně jako, že ti Židé, když se stěhovali vlastně jako na východ, tak vlastně jako to byli bohatí. To je vlastně jako ten pohled, který je velmi zabydlený, ale není tak úplně pravdivý. Prostě jako já, když mluvím třeba, nebo já jsem znal vlastně jako ty lidi, kteří pocházeli z podkarpatské Rusy, teda Židy, kteří chodili do synagogy, a jeden z nich mi říkal vlastně jako chasidi. Co jsou to chasidi? To jsou z jeho hlediska, to byli ti, kteří byli bohatí. Zatímco vlastně jako ta obrovská většina těch Židů byla chudá. Čili vlastně jako taky vlastně jako se to promítalo vlastně jako i v těch, i do těch vztahů s těma Rusínama nebo s těma Ukrajincema. Prostě jako byl vyhlášený pogrom, přišel, do té doby se prostě jako bavili jako normálně, byli to sousedi, přišel, omluvil se, že prostě jako se změnili časy a zastřelil ho. A vykrat teda. Takže prostě jako to to je vlastně jako o mentalitě lidí, kteří jsou vlastně jako tak nebo onak vlastně jako manipulovatelní. Jo? A vlastně jako ten proč o tom vlastně jako mluvím, že ta představa, jo, ty Židi byli bohatý, jako na Slovensku, měli ty hospody a my jsme tam byli ožralí, a byli jsme tam ožralí na dluh, tak prostě jako za to prostě jako toho Žida nenávidím, že jo. Ale to je prostě jako se týká vlastně jako menšiny lidí, možná, že mnohem víc teda ještě víc na ten východ právě, než na ten západ.
Já jsem mluvil to právě v souvislosti s tou autonomií, která tam byla, že vlastně jako existovaly tam, byly tam rabínský soudy, které skutečně prostě jako si rozhodovali právě to. A tohle to, co říkáte, samozřejmě s těmi majetkami, jednoznačně se to třeba strašně projevilo v momentu, kdy odcházeli právě, kdy se utíkalo před těma pogromama, naopak zase naspátek do střední Evropy a vídeňský Židi, kteří byli akomodovaní a už se oblíkali stejně jako všichni ostatní, tak nechtěli, aby se blížili tyhle ty super chudí lidi v těch kaftanech, protože že najednou se začne mluvit o Židech, že? A oni už byli zvyklí na to, že už se o těch Židech jako nemluví.
Já se ještě můžu k té kritice Izraela se vrátit. Ona, kritika Izraela a antisemitismus, kde je ta hranice, to je jednak kritika Izraela může být nespravedlivá a nemusí to být antisemitismus. Třeba kritizovat Izrael za to, že nedostatečně pomáhá Ukrajině. To je, já si myslím, že to je nespravedlivý, jako takhle to vzít. Ale rozhodně někdo, kdo to říká, tak ho nebudu obviňovat s antisemitismu nebo něco podobného. Prostě to se můžeme o tom pobavit úplně normálně, jestli je to dost, nebo je to málo, anebo jestli to té Ukrajině vlastně patří, protože za to, jak se chovala k Izraeli předtím. Ale myslím si, že právě je potřeba rozlišovat, a to je na tom to nejtěžší, že na to nemáme nějakou jednoduchou šablonu, do které to prostě nacpem a teď si mi do té šablony vejdeš, tak nejseš antisemita a když mi z ní přesahuješ, tak prostě seš antisemita. My to musíme posuzovat podle konkrétního příkladu. Jeden takový docela známý a podle mě docela dobrý je, když se podíváme třeba na ty, máme tady spoustu propalestinských demonstrací v Evropě a po celém světě a tam se prostě, kromě teda pokřiku splinujte Židy, tak se tam obvyklý heslo je Free Gaza nebo Free Palestine. O tom si můžu myslet, co chci, můžu s tím nesouhlasit, můžu si k tomu dát jako ano, osvoboďte Palestinu od Hamasu, že jo, jako proč ne, to jsme zajedno, ale je to legitimní politický statement. Ale nápis Free Palestine na židovské škole někde v evropském městě nebo na synagoze, nebo v pamětní knize v Terezínské synagoze z času geta, který jsem tam viděl, dokonce jsem si ho vyfotil, nebo ve velké synagoze v Plzni v pamětní knize, kde je napsaný přes tou stránku Free Palestine, to je antisemitismus. To je jednoznačný projev antisemitismu a ten, kdo to napsal, je antisemita a nenávidí Židy. Protože tam se objevuje někde, kde nemá vůbec co pohledávat.
Ten kontext je jasný.
Jo, to je prostě evidentní. A k tomu je ještě jako zajímavá právě ta iracionalita se tam objevuje. Už jsme tady fakt zmínili několikrát. V tom současném antisemitismu té moderní progresivní levice. Mě naprosto dostalo, když jsem viděl na propalestinské demonstraci z Barcelony duhovou vlajku hnutí LGBTQ. Jo. Já jsem říkal, tak jo, tak znám pár palestinských gejů a vím, že se jim v Izraeli moc líbí, protože kdyby to o nich věděli jejich rodiny na západním břehu, tak už jsou mrtví a vykastrovaní. A to je jeden z těch paradoxů, kdy vlastně ta dnešní progresivní levice hlásá nějaké hodnoty. Ty hodnoty jsou ekologie, práva žen, práva sexuálních menšin, sekularizace veřejného prostoru, co největší sekularizace veřejného prostoru, antinacionalismus, proti tomu národovectví.
Antirasismus,
samozřejmě, of course, ale a to jsou všechno jako hodnoty, které by asi člověk jako strašně rád podepsal. Jako jo, super. A ve všech těchto hodnotách Izrael je o několik parníků napřed před všemi zeměmi Blízkého východu a možná i před několika zeměmi střední a východní Evropy. Zatímco arabský země a speciálně pak palestinský území, ty jsou v tomhle hodně dole. A jestliže já jako progresivní levičák zastávám tyhle hodnoty, nebo tvrdím, že zastávám tyhle hodnoty, cítuju se do toho být progresivní levičák, nikdy nebudu asi. Ale přitom mi
nemám proti těm hodnotám vůbec nic. A jestliže zastávám tyhle hodnoty a zároveň nenávidím Izrael, který je vlastně stělesněním těch hodnot a adoruju stranu, ve které tyhle hodnoty jsou pohrdaný, nenáviděný, tak, má, tak je asi někde nějaký problém. A já si myslím, ten problém je, že ten člověk je antisemita. Stejně dnes ten útok Hamasu v sobotu ráno byl, jeden z hlavních cílů byl ten festival Supernova. Nikdo mi nevymluví, že tam narazili náhodou na festiák. Ne, byl to jeden z cílů. Oni se chovali naprosto plánovaně, zablokovali ústupové cesty, pak vyvolali paniku, nechali lidi nastoupit do aut, aby se zácpě pak začali střílet. Měli to perfektně zorganizovaný, perfektně naplánovaný. Účastníci toho festivalu, a si to mám říct, ani jeden z nich nebyl nábožensky orientovaný nebo věřící žid. Žádný z nich tam určitě nebyl volič Itamara Ben-Gvira nebo nějaký krajní izraelský pravice, nebyl tam žádný radikální náboženský osadník ze západního břehu, to byla prostě sekulární kosmopolitní izraelská levice. A lidi, který jsem o tom přesvědčený, by s Palestincem a s nezávislým palestinským státem neměli vůbec žádný problém a ještě by ho určitě v tom podporovali. A tyhle lidi se staly obětí toho vraždění, takže tam je ten, myslím, ten velký rozdíl mezi tím, co dělá Hamas a tím, co dělá Izrael. Pokud Izrael bojuje proti svým nepřátelům, tak bojuje proti těm, kdo ho nenávidí primárně. Zatímco Hamasu a jeho spřízněným skupinám, nebo spíš nepřízněným skupinám, se s džihádem asi moc úplně rádi nemají, tak těm je to úplně jedno, s kým bojou. Hlavně, když je to žid a můžou zabít.
Dobře, děkuju. Budeme muset končit, tak si dovolím poslední otázku. Poprosím nějaký jako kratší odpovědi. Napadlo mě to teď, jenom si tak jako říkám, nemůže být jedním ze zdrojů, nebo mohl by být jedním ze zdrojů toho konfliktu mezi vlastně některýma Arabama a židovským státem taky to, že arabská kultura historicky velmi významná, která nám toho hodně dala, tak posledních jako 200 let jako vlastně je bezvýznamná. Nic se tam jako nestalo zajímavého, když to ten židovský stát a židovská kultura přes všechny ústrky a utrpení jsou je prostě úspěšný produkt. Nemůže tam být nějaká žárlivost taky v tom, nebo něco takového?
No, žárlivost u antisemitismu vždycky je, protože já myslím si, že na to, že ovládáme světový média a Hollywood a banky, tak nejsme úplně dobrý moc v public relations a doteďka jsme nebyli schopni prostě vysvětlit, co to znamená být vyvolený národ. Že to není, že si myslíme, že jsme blíž Bohu a že jsme lepší než ostatní, ale naopak, že máme na sobě jako na ty bedra naloženo daleko víc a když nebudeme schopní, což je ten deal, který tam prostě je, mimochodem, který domluvil prostě Bůh se dvěma starýma fousatýma, no ale ty možná nebyl starý, já prostě starýma moudrýma fousatýma pánama prostě jako s Abrahamem, potom s Mojžíšem, znovu vlastně stejný deal za stejného relativně ochotnického aranžma, že hořící keř, to nejsou žádný blesky, že to jako jiný náboženství má jako větší výpravu, tak je prostě ten deal, který je jako uzavřený, teda vy budete zvěstovat dál do toho světa ty moje nařízení, když to bude fungovat, tak to bude fajn a běda vám, když ne. To je to, co říká táta, máma, když odcházejí a nechávají samotný děti, tak to, co říkají tomu nejstaršímu sourozenci, to je vyvolený národ. Takže ta žádlivost tam určitě je, ale Izrael je braný arabskýma národama skutečně, protože oni si museli vysvětlit, jak je možné, že ty lidi, kteří byli v té pozici těch dhimmí, těch menšiny, která musela prostě platit džiziu své speciální daň za ochranu, který byly vystaveny v těch getech prostě jako na milost a nemilost prostě panovníkovi napříč staletími, ať už to byla Osmanská říše nebo předtím arabský chalífáty, a byli vlastně jenom jako trpění. Jako není pravda, že ten středověk byl tak strašně zlej v Evropě a tak strašně skvělej v muslimském světě, jak se nám občas revizionistický historici snaží nakoukat. Tak prostě to, jak je možné, že tyhle ty lidi, do kterého si mohl kdokoliv, kdykoliv prostě kopnout a sebrat jim nějakou věc, najednou byli schopní si nejenom, že ten stát prostě svůj jako vybudovat, že byli schopní si ho ubránit, ale že byli schopní několikrát velice, velice razantním způsobem porazit arabský armády, včetně nejmocnějšího arabského státu tehdy, třikrát za sebou jménem Egypt. Tak tohle to přece není samo sebou. Tam musí být nějaká konspirace. Konspirace je, že to je prostě nějaká vlajková loď Spojených států. Jinak to přece není možný. To znamená, je to kombinace jakási, která není úplně nepodobná vztahu Ruska k Západu. Je to komplex hluboký méněcenosti z těch neúspěchů a z toho, řekněme, kulturního jakoby právě ty nižší úrovně. Já bych neřekl, že se v arabský kultuře za 200, jako 200 letí nestalo, je tam toho spoustu, ale není to takový dominantně, jako to bývalo, to je pravda. Takže to je tohle. A zároveň tam ten komplex, přece my máme to nejlepší náboženství, my máme tu nejlepší civilizaci, jak je tohle možný, to není samou sebou, musí tam být něco. A od tohle to je krůček už k tomu nějaký satanský věci a zase znova klasická demonizace židů, nejenom izraelských, ale židů na celém světě. Tohle si myslím, že je základ toho vztahu k Izraeli.
Děkuju. Pokus o krátkou odpověď by nevyšel. A tak chcete někdo ještě...
Bylo krátký.
Chcete někdo ještě zareagovat?
Tak já bych ještě rád prostě jako na závěr řekl, že co si myslím jako rabín, jo. Já vycházím z toho vlastně jako co píše ve 13. století španělský žid, rabín Nachmanides, a ten vlastně jako když si klade stejnou otázku v zásadě, tak na to odpovídá to, že ta nenávist se vrhá na židy jenom proto, že oni zastupují toho Pána Boha tady na tom světě. A teď je ta způsob, jakým je to třeba chápat, spočívá v tom, nebo ta záhada, spočívá v tom, že vlastně jako ten Pán Bůh nám říká, Hospodin rovná se pravda. Pravda. Pravda je to, že to je skleněný ještě nějak vážně, že tady je prostě jako míň vody než vzduchu v té sklenici. To jsou věci velice, velice matatelné a prostý, kde vlastně jako by neměl být žádný problém, ale jak víme, tak vlastně jako lidi jsou schopní vlastně jako klidně změnit prostě jako červenou za černou, ačkoliv to samozřejmě vidějí červeně nebo černě. A vlastně jako tenhle ten problém vlastně jako je vlastně jako nenávist k pravdě jako takový. To znamená vlastně jako ve všech těch konkrétních projevech. A ten židovský národ, který je toho nositelem, je živej. To znamená, on se dokáže měnit a uvnitř sebe se prostě jako nějakým způsobem vyvíjet tím, že hledá pravdu. Konflikt mezi tou pravicí nebo těma liberálama prostě jako a těma víc zbožnejma prostě jako v Izraeli, který ještě máme všichni v dobrý paměti, je právě o to. Jo, že teď já doufám, že se to nějakým způsobem jako změní, že pochopějí, že vlastně jako věci jsou jinak, ale v zásadě vlastně jako ta z obou stran je cítit vlastně jako přesvědčení o tom, že ta pravda je taková a ty druhý říkají, ta pravda je takováhle. A když uvažuju o tom, kde ta levice vidí tu pravdu, ta to vidí v těch hodnotách západoevropský nebo západní kultury. To je hodnotový systém, který vlastně jako řada sekulárních židů prostě jako vzývá v zásadě. A mají proto svoje důvody a týká se to vlastně jako hlavně těch lidí, kteří tam žijou. To znamená, abych to uzavřel, my tady všichni vlastně jako o něčem mluvíme, ačkoliv tu zemi známe, ale já jsem se naučil vlastně jako bej v tomhle tom skromnej a nemyslet si, že prostě jako člověk, který v tom problému nežije soustavně, takže má právo ho kritizovat. Nebo posuzovat vůbec, jo. Samozřejmě nám si ho nezbyde, protože jsme lidi myslící a máme nějaké informace a tak dále, ale vlastně jako k tomhle tomu závěru jsem přišel už hrozně dávno, vlastně jako krátce potom, když jsem poprvé byl v Izraeli.
Děkuju. Tak já myslím, že rabího kázání je ideální závěr našeho povídání. Děkuju všem přítomným hostům, Janu Draženovi, Jakubu Sántovi, Jiřímu Blaškovi a Karolu Sidonovi za debatu o antisemitismu, myslím velmi inspirativní, a příští týden se na vás u salonu týdeníku Echo těší zase některý z mých kolegů. Naschledanou a naslyšenou.
Naschledanou. Naschledanou. Lepších časech.